Dis 9:27, as jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my, Michelle. Elke maandag tot vrijdag, 9 tot 12, net hier by Casey at Work. Nou, vandag gesels ons met niemand anders as die kreatiewe en kundige chef, Kobus Becker. 'N man wat glo dat goeie kos begin by 4 basiese elemente en dit is sout, vet, suur en hitte. Hierdie 4 boustene vorm die ruggraat van geur, balans en tekstuur in enige gereg. Maar wat beteken dit prakties in die kombuis? Kom ons gaan gesels 'n bietjie met Kobus en hy vertel vir ons meer. Môre Kobus, hoe gaan dit met jou?
Michelle, môre, baie dankie met so'n introduction. Dink ek my werk is klaar. Ek kan nou in die kar klim en terugry. Well done. Ja, nee, ja, ek weet nie, nee, dit is, ons allemaal het soveel inligting oor die jare opgedoen met, vir al ons wat kook en ach, enig iemand wat ons by ons ouers in daardie klas van dinge geleer het, en ach, die journey wat ons gestap het. Maar soos met enige ding is daar 'n daadwerklike struktuur tot enige proses wat regtig sukses veroorsaak, of produseer, kan ek het so stel. En hierdie spesifieke 4 elemente van kos maak, lê my baie na in die hart, en dis regtig niks uniek nie, ek dink dis baie bekend vir ons al vir jare, ek dink net dit het nog nooit 'n naam gekry nie, ek dink nie dit is al ooit regtig kategoriseer, onlangs is dit deur die skrywer van die boek Salt, Fat, Acid, Heat. Dis 'n incredible handleiding om vir ons een blik te gee op hoe hierdie wêreld van kos werk. So, kom ons begin by die sout. So, ek dink almal van ons het 'n staaltjie om te vertel oor sout, né?
Ja.
Jy weet, daar is soveel opinies daaroor en is hoë bloeddruk. Ek het 'n baie goeie pel gehad wat Frederik saam met my gebly het en op 'n stadium het hy vreeslik siek geraak en duiselig en hoofdig is
hier. Hoofdig.
En dit op die einde van die dag het die dokters se uitslaa was sodium. So ons almal weet sout is sodium. Jy weet, so jy kry, so kom ek gaan 'n bietjie terug. So ek dink sout is so sleg gemaak in die wêreld daar buite en ons sal kom by die vet, dieselfde geld vir vet. So sout het so slegte rap gekry en dat die algemene understanding daar buite is dat sout hoë bloeddruk gee. En dis gedeeltelik waar en is eintlik glad nie waar nie. So is nogal tricky. Maar die grootste ding is, jy weet, daar's 'n gesegde wat sê not all salts are created equally. So dis baie belangrik om te verstaan dat sout in op sigself is een van die bestanddele wat jy nie sonder kan kook nie. Daar is nie 'n kortpad nie, daar is nie 'n ompad nie. Sout is sout. Ons het sout nodig. Sout, wanneer jy dit by kos sit, elevate hy. Hy, met ander woorde, hy maak, as jy dink aan 'n stuk vis, wat jy net poach, of net in 'n bietjie olie braai. Jy ruik dit vir vis, jy sien dit, en jy kan half dit proe, dit is, jy proe dit vir vis, maar die oomblik as jy sout bygooi, is dit asof sy ware identiteit lewendig word. Jy weet, en wat amazing is van dit is, die oomblik ook as jy sout ek gaan nog steeds vis gebruik, op vis gooi, die oomblik as jy dit in jou mond sit, wat sout doen is, hy bring daai aroma uit, soos kruie sout doen, dis eintlik wat kruie doen, want streng gesproke kan nie sout of suiker ruik nie, jy kan nie, dis onmoontlik, maar dit is daai beweging van die aroma, wat deur jou neus gaan, dis hoe ons weet, as ons verkoue het, los het, jy hoef nie te eet nie, jy kan dit net los, want jy kan niks proe nie, so sout is ongelooflik belangrik, maar die vraag is, wanneer sit ons sout in, jy weet, daar is baie stories oor sout in terme van, moet ek het in die begin insit, moet ek het halfpad deur insit, of moet ek het in die einde sit, en dis eintlik baie eenvoudig, as net klein bietjie kritisch dink, wanneer jy sop maak, en jy gooi jou sout in jou resept, sê byvoorbeeld jy 2 teelepel sout nodig, hou maar 'n teelepel terug, gooi jou teelepel in, en laat jou kookproses vir 'n uur of so plaasvind, vir al as dit 'n stew of 'n sop is, so dat jy kyk wanneer jou vog minder raak, wat jou sout doen. Dan kan jy deur die kookproses bietjie later aan, na gelang van jou smaak, kan jy die sout bysit, maar jy kan nooit sout uitvat nie. Ja, daar's 'n paar tricks to the trade wat jy sout minder kan maak en een van hulle is definitief of die swaar sout smaak kan minimize is deur sielemoensap of 'n acid by te sit want hy toon hom en 'n acid die sielemoensap maak jy moet iets lewe so hy piek bietjie bo oor dit uit so dit kan dit minder maak en dan natuurlik in stews en sop en daai klas van dinge as jy sout te erg is dan vat jy net eenvoudige aartappelskil dit sny dit in die helfte lekker grove aartappel, moet hom nie fijn snij nie, en gooi dit in jou stew, en hy is geneig om van die sout residue sal hy intrek. Die grootste ding met sout, en dan ek dink mense sal, ek gaan so ver as om sê, daar is duisende types sout, maar as jy net die basisstruktuur van sout gaan kyk, en as ek 'n aanbeveling kan maak, en die meeste mense weet daarvan, is daar twee groot contenders wanneer dit kom by sout, en is pink and malayan salt, en dan keltiese seesout. Ek gaan vinnig net a breakdown gee, so keltiese seesout is letterlik precies wat het sê, dit word in Frankrijk, dis die see area in Frankrijk, dis waar die sout vandaan kom, daar is baie spesifieke manier hoe hulle dit ontgin, en die groot ding van keltiese seesout is sy minerale en sy elemente, dis ook met sout eet, verenigde sout eintlik, gaan oor die minerale en die elemente, en dan sy teenstander, of sy gelijkstander, sal ek eerder sê, is dan nou pink and malayan seesout. Ja. Die groot verskil is, die grootste verskil is, dat pink and malayan seesout was in a, hoe kan ek sê, ancient seabed, so dit het gevorm as gevolg van seewater, maar met tyd, soos die see teruggetrek het, en soos evolusie in die jare verby gegaan het, het dit opgeëindig in a mining salt, so met ander woorde, dit is in die noordelike gedeelte van Pakistan, kry jy die pink Himalayan, true pink Himalayan sea salt, die enigste rede hoekom hulle dit see noem, is omdat dit van oorsprong van die see afkom, maar daar is nie see honderde myle ver weg nie. So Noord-Pakistan, wat dit 'n ongelooflike sout maak vir my is, hy is nommer 1 baie meer bekostigbaar, so hy is heel wat goedkoper as keltiese seesout, en dan natuurlik het hy geen mikroplastiese elemente nie. Soos almal weet, hoe lyk ons oseane met besoedeling.
Ja.
Wat jou risiko is met seesout wat gemyn word. Frankryk se Celtic sea salt, na 'n studie van 15 lande, het geen mikroplastiek in hulle oseane nie. Dis questionable, en daar is baie debatte daaroor. So wat dit aan betref, is hulle dieselfde, maar as jy gaan kyk na 'n prijspunt, 'n price point, soos hulle sou sê, is die Himalayan meer goed as, more than enough, dit doen die ding. Waar Celtic sea salt, die enigste ding wat ek sou sê, wat vir my bietjie meer trek soontoe, is met die ontginning of die hoe hulle die sout myn, is daar nog steeds 10-15% vog in die sout. So as jy Celtic sea salt is klampie, jy weet is geklonterig. Maar wat amazing daarvan is, in daai vog, is daai 10-15% vog, is maak die sout biodiverse. So met ander woorde, al wat dit beteken is, dit neem beter in jou liggaam op. So dink aan die elemente, jou trace elements, dit neem net baie beter op, dit disperse, gaan mooi in jou kos in. So dit is wat dit maak. Maar in terme van minerale en elemente, het Celtic sea salt, daar is baie mense wat verskil, maar het so min of meer 85-92 elemente in, en waar pink Himalayan sea salt het so 75, miskien bietjie meer na 80 toe. Sout ook vir my is een van die belangrikste goed wat jy by kan sit. Maak altyd seker die grootste ding wat ons in chefskool geleer het en wat ek vandag nog sien, is dat mense sit nie genoeg sout op hulle kos nie. Hulle sit net nie genoeg sout nie. En sout is so sleg gemaak oor die jare, dat ons het heeltemal van die lyn af geklim, ons is besig om aan te jaag. So, vir daardie mense wat 'n probleem het met sodium, vir lank het mense glo, daar is nie sout alternatief nie, en daar is nie true to form, nie een sout alternatief nie. Die enigste verskil is sout, is sodium chloride.
Ja.
En dan kry jy 'n potassium chloride. So, enigiemand wat weet piesang is potassium en hoe belangrik dit vir ons liggame is. Die verskil tussen die twee is potassium chloride of low salt het minder sodium in, maar het nog wat ons liggame het sodium nodig. Die enigste verskil is in sekere groentetypes mag dit die bitter van die groente of die actual food source mag hy liggies bitter laat proe.
Ja.
Maar ek het dit al getoets en jy kan nie regtig verskil agterkom nie. So ja, sout is ongelooflik belangrik. Die een ding wat ek graag op hierdie stadium, en ons gaan nog baie oor dit praat, graag met die luisteraars wil los is, en ek hoop nie paar mense rol hulle oë nie, is om to dry season. Met ander woorde, waar ons gewoonlik 'n steak vat en ons sit bietjie, kom ons sê, woestersaus en ja, Jimmy saus en al die lekker dinge en jou sout en jou peper, dis soos dis 'n ding wat ek mee groot geword het. En oor die jare het ek agtergekom, daar is net een ding, en veral as dit kom by 'n goeie snit vleis wat ons braai, of jy dit in 'n pan doen en of jy dit op die vuur doen, is om jou vleis met sout en peper te season alvorens jy dit begin gaar maak. Wat dit doen is, wanneer jy dit opsit, los jy dit vir 'n uur of twee, en dan het jou sout die geleentheid om bietjie in te filter, en as ek dit so kan noem, mature, en dit gee 'n heel ander smaaksensasie as wat jy sout na die tyd opsit. So wat ek graag doen is, ek sout en peper op my snybord, my houtbord, wat ook al, en ek sit die vleis neer, draai hom om, laat hom bietjie rus, en dan gaan hy. Wat hy ook doen is, hy vat die meeste van haar die oppervlakkige vog. Hy age, hy dry age met ander woorde. Jy sit die soutpeper op, sit hom in die yskas en laat hy droog raak. In my geval waar ek by die kus bly is altyd koel.
Ja.
Meeste van die tyd. So ek los dit by in kamertemperatuur en dis 'n heel ander ding wat ons ook oor gaan praat in die toekoms. Laastens op sout wil ek net graag sê, asseblief luisteraars, glo my, toets dit en laat my weet. Moet nooit enige vorm van sout by groente sit wanneer jy dit braai om dit bruin of kleur te gee nie. Want die oomblik as jy sout en op die groente sit, onttrek hy die vog. So as almal wat al wat sê Afrikaan aubergine, eiervrug, het moes vreeslik baie water in en ons het groot geraak deur te sê sout hom goed voor hy hom gaar maak wat hy met die bitter uittrek. Yes. Dis waar, daar is bitter. Maar dit het so geëvolf dat mens nou eiervrug kry wat nie bitter is nie. Maar dit gaan nie regtig net oor die bitter nie. Dit gaan om daai oormatige vog uit die groente uit te haal en dit veroorsaak dat dit baie gouer karamelliseer.
Okay.
Mushrooms is my beste voorbeeld. Ek sit nie 'n gram sout op sampioene wanneer ek dit braai nie. Ek het 'n botter en 'n klein bietjie olie. Daai gaan ons ook op 'n later stadium bespreek of oor praat. En ek braai dit tot dit goudbruin is en dan, wanneer dit hier en al die vog uit is, gooi ek die sout by en dis ongelooflik die verskil in produk. Jy sal eventueel een mushroom droog en bruin kry met sout in, maar dit is 'n ongelooflike lang proses en dan raak jou groente pap.
Nou Kobus, baie dankie vir al die geheime wat jy nou met ons gedeel het, agter die regte sout gebruik, want die mens, soos jy gesê het, mense is baie keer 'n bietjie bang om dit te gebruik en hoe dit nou die geur beïnvloed. Vet word dikwels gesien as iets om te vermy, maar jy sê dit is noodsaaklik. Nou watter rol speel vet in die smaak en die tekstuur en watter vette gebruik jy graag?
Gaaf, lekker. Weer daar ergens tussen die 50s, die 60s en die 70s het margarine sy untimely arrival gehad. Ja, en dit is 'n groot probleem. Want dit gaan maar net oor, soos ons deur hierdie reeks gaan ons baie praat oor balans. Jy weet, balans is alles met in die lewe. Die ding is, dit is so verwerk en so, jy weet, margarine en sekere van jou olies is so, it's so processed, dat daar geen voedingswaarde oor is nie. Die groot ding met die vette wat jy gebruik, en soos canola olie is nou vreeslik onder die spervuur. Bloot vir die rede, hulle sê dit is kankerverwekkend. Jy weet, enige olie wat verby sy rookpunt warm gemaak word, is kankerverwekkend, en daar is carcinogenic. Carcinogenic, soos die Engelse sal sê. En daar is baie truth in it, daar is. en dit is hoekom ons weer terugkom by die konsep van whole foods. So as hulle produk gebruik wat so min gepeter mee is as moontlik. En wat gee dit vir ons? Gee vir ons coconut oil, dit gee vir ons botter, dit gee vir ons wat nou baie trendy is. En dit was nog altyd 'n realiteit, is tallow, wat maar net rendered fat is, of van skaapvet of van beesvet. So die groot ding agter dit is, en ek verwys altyd graag terug na, ek sou sê give and take, so daar 40 jaar terug, waar farming practices, boere, en ons ken allemaal die stories van ons oupas en ons almas en daar goed, wat 3 uur in die oogend opstaan, en dan gaan die ma, en hulle gaan boer, en dan kom hulle 6 uur vond byt, en is eiers en botter en bacon en olies. So die ding achter vette is, dit is a high caloric compound, so die kalorieë is baie hoog, wat help dat jy voed. Dit is 'n ongelooflik baie belangrike voedingselement vir jou liggaam. So ek, hoe ek het altyd probeer verduidelik vir mense is, letterlik jy olie jou liggaam, jou ratte, daai klas van goed. En is baie belangrik in breinfunksie, in joints en daai klas van goed. In terme van so dit is nutrient dense, dis eintlik die woord wat ek wil baie uitkom. Jou voeding is ongelooflik dens in dit, en dis ook baie stabiel. So vette het 'n ongelooflike belangrike uitwerking op die liggaam, en ek definitief, ek sit nie die dieet is die beste ding in die wêreld daar buite nie, maar as jy kyk na die resultate wat mense kry wat op 'n ketogenic diet gaan, wat 'n baie hoë protein content het, en dan natuurlik 'n hoë vet inhoud het. Die resultate wat jy daarvan kry, sien dit sekerlik aan die mense vel, mense praat van hulle joint health, hulle muscle health, is alles beter. Maar wees soos enige ander ding in die wêreld, moderation, daar moet balans wees.
Ja.
So ek is 'n groot voorstander om die keto dieet te doen vir 'n maand. Maar en kyk, luister na jou liggaam. Jou liggaam gaan vir jou presies sê wat aangaan, en moet jy bietjie terugsny. Die onderwerp van kookolies. Gaan weer net, daar is een eenvoudige som, is hoeveel prosesse is die olie deur voor hy op jou tafel opeindig. En daar is eintlik 'n baie maklike ding om na te vors, en om jou kop om te kry. The less processes, the better. En ja, so dit maak van my, en ek kan weer hierdie voorbeeld gebruik, hoeveel, en ek kan het onthou, en ek sien dit nog steeds, baie min is mense wat spek gaar maak, of wat vet gaar maak, en die vet render, en soos die bacon gaar maak, die bacon uithaal, en die vet deur 'n siffie in 'n jar, in 'n houer gooi, en die olie is prima kwaliteit, jy weet, ons gooi het weg, die idees hou dit, en het gee ongelooflike geer aan kosse vorentoe, so dis half amper soos die beginsel van, wat ek weet nie, asyn. Jy weet, daar jylle hoel in sherries en daar goed, jy weet, jy verouder dit, haal dit af, sit 'n nuwe batch op dit, hierdie maak daai vinniger beter raak, en so ja, dis, vet is ongelooflik belangrik, kies net 'n goeie vet, bly weg van sonneblomolie, as jy kan, granola gaan ek nog nie heeltemal myself uitlen nie, 'n bietjie op 'n slag is geen probleem nie, maar ek kook altyd met 'n klein bietjie olie en botter, die olie verhoed dat die botter brand, maar die botter vat die geur, bring die geur en absorbeer die geur, en dit is baie belangrik vir die palet, en natuurlik hy het sy gesondheidsvoordele.
Kobus, die vraag wat ek wil vra is olyfolie.
Yes.
Wanneer gebruik jy hom? Want selfs in ons huis is daar onsekerheid, kook jy met hom, is hy net vir 'n slaai?
Gaaf. Dis 'n ongelooflike goeie vraag, en is 'n vraag of is 'n ding wat ek nou al mee battle vir so 15 jaar. So hier is my take op dit. In die begin, 15, 20 jaar terug, was die die hele kruis, olyfolie kruis begin, en mense het die olyfolie gooi tot die koeie huis toe kom.
Ja.
Ek is baie prys sensitief, nie omdat ek suinig is nie, ek probeer altyd vir mense opsie gee wat bekostigbaar is, moet sin maak. Ek weet, ons allemaal gaan die punt waar ons sê, ja, ons geen noem, ons gooi kilogram botter in, maar dis een groot prys effect. So dieselfde geld vir olyfolie. Olyfolie kan meer gebraai word. As jy my 2 jaar terug vraag, het ek sê glad nie. ek nog steeds vandag braai glad nie met olijfolie nie, want ek hou niks van die smaak nie. Jy sal achterkom wanneer jy iets in olijfolie braai, dis een heel ander sensasie, dis een heel ander smaak. In my opinie, my humble opinie, is olijfolie gemaakt vir, kom ons praat oor een goeie steak wat jy gebraai het, sout en peper, hy kom van die vuur af, jy rus hom een bietjie, en sê ons maak een plankie steak, snij hem in sy skuifies, en dan bring jy jou, dis soos die dominiese vertrek in jou huis, jy ja. Vat hom in sy speciale vertrek in, nou vir dit haal jy die bottle of life, cold pressed olive oil, en jy drizzle het oor, jou lichaam sal dankie sê, so ek is in twee, in two schools of thought, jy kan, so die kort antwoord is, jy kan in het draai, omdat olijfolie antioxidante in het, en die vreselik word carcinogenic, kankerverwekkend, so anti, wat is die woord, antioxidants, verhoed die kankerverwekkende component, wanneer het kom by olies, maak dit sin?
Dit maak sin.
So jy kan, ek persoonlik, hou nie van die smaak nie, en ek kan onthou die heel eerste keer wat ek ooit, en is baie jare terug, in Njokkie, in een deli gekry in Pretoria, het ek, uit onkunde, en ek wel half dit reg gedoen, het ek in Njokkie gekook, en ek het olijfolie in die water gegooi, en daar is nog een myth, wat ons sal van ons sla raak, soos ons voor en toe gaan. En weet jy wat, dit was my oneetbaar, dit was net vir my te veel, dit was net nie, en dit was een baie goeie olijfolie, nie op grond van prijspunt nie, maar dit was cold pressed, en jy weet, dit was een jong olijfolie, en by the way, asseblief luisteraars, olijfolie is nie as saai nie, so olijfolie wil jy verkieslik in die jaar eet, ten minste die volgende jaar, van het hy geproduceer is. Dit is nie iets wat met tyd, so my nooit denk, is like, olijfolie 5 jaar, nee, olijfolie soek jy so vars en so groen as moontlik, waar asyne kan hy maar 80 jaar oud wees. So ja, vinnig, ja, ek is nie een groot voorstander daarvan nie.
Ons volgende element is suur.
Ja.
En dit is dalk die mees onderskatte element. Hoe balanceer suur ander gere in 'n gereg en kan jy 'n voorbeeld gee van hoe jy dit gebruik in jou kookkuns?
Gaaf, dankie. So jy sal miskien sal die luisteraars onthou wat ek dink ek het laasweek gesê is ek nou moet na eiland toe gaan en ek kan een ding saamvat, suurlemoen, nê? Ja. So I'm sticking to my story. So acid is 'n baie interessante ding. Ek wil gou 'n staaltjie vertel wat ek by my ma geleer het, wat ons al ons kinders by my ma geleer het van die baie klein ouderdom is wanneer jy iets soos 'n stew doen of 'n sop en jy het jou sout en jy het jou hele proces deur gesien en jy proe die sop of die stew en jy kom achter daar's iets wat kort, maar jy weet nie wat dit is nie.
Ja.
Glo my vry, gaan toets dit. Vat, gryp jou naaste bottel suurlemoen sap, as jy nie vars suurlemoen sap het nie, gooi 2 eetlepels suurlemoen sap in. 30 mal.
Ja.
As jy bang is, 15 mal. Gooi dit, roer dit deur. As jy dan proe, gaan dit perfek wees, of het gaan vir jou sout sout nodig.
Ja.
Ek weet nie om dit te verduidelik nie, ek ken nie die science achter dit nie, dis net wat suurlemoen sap doen. Die belangrikste ding om te onthou van suurlemoen sap, en ek gaan dit verduidelik aan die hand, die voorbeeld van courgettes, is, ek is baie lief vir die groente, en wat ek gewoonlik doen is, ek snij in die helfte, lengte gewys, en ek braai dit in 'n klein bietjie botter, en 'n klein bietjie base oil, en hy braai vreselik gauw, so hy kan baie gauw brand, draai ek het om, en as hierdie beautiful, die aroma, alles is great. Wat ek dan doen is, gewoonlik, dan sit ek my sout, die vog is klaar, so nou kan ek my sout bysit, en dan jou suurlemoensap. Wat ek al agtergekom het, is, wanneer ek dit doen, daar's 'n beginsel van last in, first out. Meaning, die laaste element of ding wat jy in jou stew of jou kos gooi, is die eerste ding wat jy gaan proe. En dis die laaste ding wat jy soek met suurlemoensap. Jy wil nie die courgette eet en eerst die suurlemoen en dan die groente nie. Die suurlemoen is soos 'n supporting actor. Jy weet, hy alive en alles. Dis die ou met die lekker sin van vir humor in die crowd. So dis baie belangrik dat as jy jou suurlemoen, so wat ek doen is met dit, ek sit 'n bietjie sout op, dan my suurlemoensap, gee hom so klein bietjie hitte, laat hy net settle, haal het af en dan gee ek hom 'n final layer of salt. Dit bring 'n beautiful balance wat ek nie vir jou kan verduidelik nie, maar dit is ongelooflik belangrik om te verstaan dat die suurlemoen is daar om het te elevate. Alhoewel hy baie goeie geur ook gee, en onthou, ons reseptors in ons mond soek ook daar acidity. It's just a balance thing.
Laastens, hitte. Nou, dis nie net oor warm maakie, maar oor hoe jy iets gaar maak. So, hoe beïnvloed hitte die eindproduk en wat moet een mens onthou as dit kom by braai, bak of soteer?
Gaaf. So, een goeie beginsel vir my is altyd, en dis hoe ek het doen, met alles wat ek doen, is jy maak die pan so warm, dat selfs die duivel uitstap. Dit gaan daar oor, dat daar is een proces wat plaasvind, wanneer jy vlees, vis, weet, enige proteïne gaar maak, en dit is die coagulation, so die proteïne trek saam. So baie belangrik, en ek gaan dit aan die hand van een steak verduidelik, is wanneer jy, is, kom ons sê, beautiful sirloin steak, jy doen die sout, peper, laat hom bietjie settle en so aan, en dan kom ons gaan pan braai. Mm. Ons maak, nie allemaal het een vuur nie, en allemaal is lus om een vuur te maak nie. So die initial contact heat wat jy kry, trek die proteïne saam. So jy steak raak kleiner, en dan koel jou pan ook af, en kan jy het een bietjie sit, maar dit gaan oor die karamelisasie, dit gaan weer oor optics, wat jy sien, wat jy ruik. So daar is 'n flavor, groot flavor component toe het. Ons allemaal weet hoe proe stuk vleis wat gekook is,
ja.
In soutwater, versus steak wat gebraai is. Die groot ding ook, as ek kan teruggaan na die, wanneer jy sout en peper gooi, en dis sekerlik hoe ek dit doen, met die peper, sit jy 'n volgende dimensie op, saam met die sout en peper, op 'n baie warm pan, is jou peper, onmiddellik rook. Hy veroorsaak hierdie rookwalms, wat nie goed is vir jou huis nie, maak net al die vensters en deure oop. Maar dit is 'n ongelooflike komponent aan wat het gee aan die vleis. So basis net, scientifically wat gebeur is, wanneer die vleis op 'n hoë hitte sit, displays jy al die molecules, al die vog, en onthou, daar is nie meer bloed in vleis nie. Mense denk, daar is nie. Ja. Dis sarcoplasma, daai rooi, pink, dis deel van die fiber, dis deel van die voeding. Die bloed is weg. Daar is nie bloed in nie. So, coagulation, so alles trek saam, jy het die plump, beautiful vet steak, hy is nou die kleer, jy het hom getoets, en jy weet, dit's rare of medium rare, soos jy hom soek, hier kom die groot ding in. Jy sit hom op die bord, en daai wat ons sê, jy laat hom rus, dis die heilige waarheid, daar is een eenvoudige rede, dis biologie, jy het al die volgende elemente uit jou fibers uitgedruk, maar hulle is displaced, hulle sit daar, en 5, 7, 9 minute later, set hulle emulsifier weer terug in jou vleis, en dan, wanneer jy 7, 9 minute later jou vleis slaai, sal jy sien, daar is nie druppel vloeistof wat uitkom, of ten minste nie daar wat altyd so uitvloei nie, so het is ontsettend belangrik vir die karamelisasie. Uiteraard het maak saak wat jy gaar maak. Dis kom ons, al doen ons een chicken casserole, ek braai altyd eers die hoender vetkant eerste. Ek hou van die karamelisasie, dis ook vir jou oor. Die Franse kookkuns is bietjie anderste, hulle het baie meer bland palate, bedoelende op die oog. Maar jy weet, hulle het nie soveel fokus soos die mediterreense dieet nie. En dan natuurlik, dit gaan weer eens oor aroma, smaak, en om die beste voeding uit die vleis te kry, wat jy moontlik kan. En jammer, maar net nie die kos doodgaar maak nie. Dit is normaal wat dit is.
Kobus, ek sê weer vir jou baie dankie. Elke keer bring jy die kosbare insigte vir ons. Dit wys net weer, as jy sout, vet, suur en hitte verstaan, kan jy die gewone omskep in iets besonders. So volgende keer as jy kook, dink net aan die vier elemente, en wie weet, dalk word jy en jou gesin ook chef, soos Kobus Becker.
Ja, ons sal hulle daar kry. Vir die wat wil, ons vat hulle saam.
Kobus, enig iets waarmee jy wil afsluit vandag, waarna die luisteraars kan uitsien volgende week, enige wenk of tip waar jy mee ons kan los?
Ek denk, die belangrikste ding is, onthou, wanneer jy achter die kospotte gaan staan, is jy die baas, nie die maalvleis nie. So, hou nie die houding, jy is in beheer, ons gaan nie vir jou vertel wat om te doen nie, hulle gaan jou guide, en jy gaan soos jy aan gaan leer, en ek sal in fact, ek sal mal wees daaroor as ek bietjie van die luisteraars kan hoor en wat hulle dink of as hulle bietjie staaltjies het of raad het. Ek glo ons leer elke dag. Ek dink ek is redelik goed in wat ek doen, maar ek is definitief nie onleerbaar nie. So ek is altyd oop vir iets nuuts leer wat ons elke dag doen.
Ons het nog 'n minuut oor hierdie vraag ingekom. Ja. Goeiemôre Michelle en Chef. Baie dankie vir die interessante gesprek oor kos. Net 'n vraagie oor lekker curry. Die moment as jy jou smaaklike curry eet, is dit heerlik lekker. Maar die volgende dag is dit nog lekkerder. Hoekom is dit so?
Gaaf, dit is beginsel van die geure en dit is 'n stunning vraag. En weet jy wat, wat is die luisteraar se naam?
Charlene,
hi, môre. Ja, so Charlene, dit is eintlik van toepassing op alle kos. Vir my voorbeeld wat ek altyd gebruik is nie net vir die geur nie, maar uiteraard ook vir die vog content wanneer dit kom by lasagne. Ek maak fisies lasagne en sit dit in die yskas en as ek kan in die vrieskas, so maak dit 'n week voor die tyd ontdooi dit die dag wat ek dit gaan eet of mense onthaal. Dit gaan net dat die geure ontwikkel. Dis net een van daai dinge. So dink gou weer aan wat ek nou net gesê het van die steak. Jy weet jy druk al daai vog uit en hulle is displaced en ons sit die steak neer en ons rus hom vir 7-9 hoe lank jy ook al wil en al daai geure settle en hy mature as to say. So dieselfde geld eintlik vir curries en enige soups en stews. En ek is baie lief daarvoor en nie alle chefs is bereid om dit te sê nie. Ek is baie lief daarvoor om curries en stews en soppe en goed te maak, dit eers te vries en dit dan op 'n later stadium uithaal vir spesifiek daai rede. Dis net eenvoudige kwessie van jou geure het ontwikkel. Ek hoop dit maak sin.
Daar het jy dit, Charlene, en as jy ook 'n vraag se Charlene het, stuur hom gerus in 082-414-1077 en Kobus Becker sal met liefde dit vir jou antwoord. Nou eers 'n advertensiebreek.
Your sound of the Winelands, KC 107.7.